Ефестегі серкпеге самара, үчінші бажалық. Бұғы болып мен, Павел, қара жаңдулар болған сілер үчін Христос Иисустың кежендүзі бола бергем. Сілерге болып, меге берілген Құдайдың яқшылығы қанайда іштеп, тудып тұрғанын сілер ұққан емейгер. Құдай меге ашылта ашыра, оның жажыдың білерін берген. Ол керегінде өрі қысқарта бичіген едім. Мыны қычырып, Христостың яжыдын қанайып оңдоп тұрғанымды біліп аларығар. Бұ яжытты кишіліктің башқыдағы үйелеріне білері берілбеген. Ол емді түн ажыра, Құдайдың ағару апостолдорын ала кярлықчыларға ачылған. Ончо қалықтар да бір әтқанның үйесі бола беріп, ол оқ еншіне алзын деп, сүйінчілі ярда Иисус Христос ажыра, Құдай берген сөз олорды еда бола берзін деп, бұ яжытты ачқаны ол. Меге сыйлалған яқшылықла бұ сүйіншілі ярдың ялчызы болып қалған. Бұ оның күйчінің іші ажыра болған. Меге ағару ұлы сортоды неге де турбас кішіге, Христостың сағышла біліп албас байлығын өзкө қалықтарға ярлазын деп, бұ яқшылық берілген. Анайда оқ, Құдай нені едерге ұмзанғанының яжыды неде болғанын ончозына ачары берілген. Бұ яжыт дезе ончоны жаяған Құдайдың, Ончоны дөзөгөн Иисус Христостың бойында чақтардың башталғанынан ала жажырылған. Емді теңеридегі жаандарғала, жаңдарға Құдайдың ойғорлығы ончо жүзіндеріле серкпе ажыра ачылсын деп, бұ яқшылық берілген. Мыны Құдай бойының жажын чаха умзанышы айынче едіп, Христос Иисус қайраханыстың бойында бүдірген. Оныла бірлік болып, оғы бүдіп, Құдайға жүректері сачықлы бүдімжілі керер арғабыс бар. Оның үшін сілерді сұрап тұрым. Сілерге болып қиналып жүргемде, сүрігер түшпезін. Ненің үшін дезе бұ сілердің мағығар. Бұғы болып, Иисус Христос қайрағаныстың адасы алдында тізеленіп жадым. Оның ады жолынан, деңеридегілі жердегі қандыйла ұқ төс бойының ады жолын алған. Ол сілерге бойының мағының байлығынан күч беріп, Бойының тыны ажыра сілердің көксігерді бек етсін деп, Құдайға бүткенігер ажыра Христос жүректерігерді жүрзін деп, тазылығарла төзігер сүйіш болзын деп, мүргіп тұрым. Ол тұшта ончо ағаруларла қожо Христостың сүйішінің елбегінле ұзының, бейігінле дәрінің оңдор. Ол кішінің білгірінің бейік деп олзо, білер арғалу боларығар. Ол тұшта Құдайдың толо кеміне жетерігер. Құдай дезе біздің бойыбызда іштеп тұрған күчіле, нені сұрағаныстан, әмезе сананғаныстан, чик жоқ көпті едер арғалу. Оғы Иисус Христостың бойындағы серкпеде, үйеден үйеге үргілді чаха мақ. Амин.